2 от мястото на събитието.
Уважаеми народни представители, както каза председателя на Здравната комисия, с решение на парламента от 29 юни тази година беше ми възложено да разработя и представя в Комисията по здравеопазване към Народното събрание концепция за развитие на здравното осигуряване в Република България за и секторните реформи в системата на здравеопазването. Срока беше 30 септември, ние го изпълнихме срока, материалите бяха на ваше разположение, в същото време изпълнихме и точка 2, която беше възложено да проведем такова широко обществено обсъждане с всички заинтересовани лица. Официалното обсъждане на материалите, които представи, стана на кръглата маса на тема здравна система, предизвикателства и насоки за развитие, която се проведе на 26 септември. Като човек, който дълги години участва в обществения живот и политическия живот, аз бях убеден, че явяването направо на кръглата маса няма да допринесе до постигането на ефекта, който ние ще търсим, тъй като една кръгла маса може да продължи 3-4 часа. Това е недостатъчно време, за да постигнем добър резултат. Това ми даде основание преди кръглата маса да проведа среща с всички заинтересовани институции, работни срещи, за да представя своя идеен проект за развитие на здравното осигуряване. Проведохме работни срещи с съсловните организации, пациентските организации, работодателските организации, синдикатите, асоциациите на университетските болници, на областните болници, на общинските болници, на частните болници, с нашите национални консултанти и с асоциациите на застрахователите. Обхванахме всички страни, които по една или по друга степен участват или ще участват в формирането на новата здравна политика. В интерес на истината, кръглата маса имаше голямо желание за посещаемост, изказаха се хората открито и в дух на конструктивизъм, поради което имаше много неща, които ние взехме предвид и в презентацията, и от разговорите с предварителните разговори, бяха включени в материалите. Разбира се, това в никакъв случай не означава, че сме стигнали до някакъв финален вариант, и аз ще ви кажа защо. Както поех ангажимента, ние създадохме работни групи, вече има заповед на 5 работни групи. Това са работни групи в областта на извънболничната помощ, на болничната помощ, на общественото здравоопазване, на лекарствените средства и медицинските изделия и финансиране, разбира се, на здравната система. Тези комисии започват да работят от 15, има график, сгъстен график, всеки ден ще има по 2 заседания на различните комисии. Целта е на 26 ноември тези работни групи да представят своите предложения, за да можем да седнем, да ги обобщим и да видим на къде вървим. Дали ще подобряваме някой от тези два модела, или ще се роди трети модел или четвърти, който ще бъде по-добър от тези, които ние сме предложили. Бих искал да кажа, че в последните няколко дена чух някои мнения не до там коректни по отношение на това, което предлагаме. Имаше даже някакви изказвания, в които предложените от нас материали не са никакво предложение за здравноосигурителна система, едва ли не е начин за събиране на някакъв ресурс и без да има промяна в здравеопазването в нашата страна. Аз ще ви кажа какви цели сме си поставили и съм убеден, че ще ги постигнем с новата концепция за развитие на здравното осигуряване в Република България, и след това вие сами преценете дали това е само един механизъм за събиране на пари или има политика в предложенията, които сме направили. На първо място искаме да възстановиме конституционното право на българските граждани за равен достъп до здравеопазване. Стремим се да подобрим удовлетвореността на пациентите на базата на един социален консенсус. Надали има човек тук в залата, който да каже в момента, че това, което е записано в Конституцията за равен достъп до здравеопазване, се спазва и е факт. С мерките, които предприемаме, ние считаме, че ще възстановим този на практика, този конституционен принцип. Желаем да създадем условия за реално остойностяване на редица медицински дейности, които през годините, по една или през друга причина, не са остойностени така, както трябва, а тяхното остойностяване ще доведе до възможност за прилагане на добрите медицински практики и възможност за най-добър изход от заболяването на пациентите, както и възможност за по-достойно заплащане на хората, които работят в системата, както на медицинския персонал, така и на немедицинския персонал. Да се създаде потенциал за реализиране на нови политики и програми, за инвестиции и обновяване на материалната база, за прилагане на нови технологии за лечение. Да се измерва качеството на лечението и се проследяват ефектите, прилагани от терапията върху пациентите. Да осигурим необходимия ресурс и изведем като приоритет профилактиката, превенцията, възможностите за долекуване и продължително лечение на българските граждани. Да се намали по възможност елиминирано, в нито една страна не са елиминирани, делът на нерегламентираните разходи в системата, като на този етап представлява значителна тежест за българските граждани. Да се подобри контрола в системата, като се въведе тройния контрол – Национална здравноосигурителна каса, застраховател и пациент, както и обединяване на медицинския и финансовия контрол. Допълнителни положителни ефекти ще се постигнат с изграждането на Единната национална здравна информационна система и централизираното договаряне на лекарствата и на медицинските изделия. Да се подобри ефективността на използването на средствата в здравната система, да се оптимизира структурата и разпределението на болничните ресурси и да се преодолеят териториалните дисбаланси в системата. Увеличението на средствата в извънболничната помощ да се използват приоритетно за извършване на конкретни медицински дейности и постигане на резултати от тях. Предвиждаме и редица мерки и нови механизми за заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, с които да оптимизираме разходите за тях, без да лишаваме българските граждани от необходимата терапия. Мисля, че тези цели, които сме си поставили, най-малко показват стремежа ни да събираме някакви ресурси. Всичко е свързано с това, което изразиха българите, които бяха анкетирани от изследването, което направиха. А те, над 70% от тях казаха, че системата, която в момента функционира, е социално несправедлива, не създава равен достъп до здравеопазване на българските граждани, не проследява качеството и ефекта от лечението, не стимулира хората да се осигуряват на реалните доходи и не дава възможност хората, които работят в тази система, да получават достойни доходи. Другото нещо, което излезе като резултат от тези изследвания, беше, че един от важните фактори, които са довели до несполучливия, да кажа, край на този модел, е лошия контрол. Вие виждате, че ние правим една сериозна крачка, много сериозна промяна. Тя ще намери детайлно разписване, разбира се, във всички нормативни актове, където тя ще бъде регламентирана. 82% от хората казват, че заради лошия контрол тази система не работи добре. И забележете, 52,3% или всеки втори българин казва, че този контрол може да бъде подобрен, когато в системата влезе втория стълб, задължителното здравно застраховане. И третото нещо, което е много важно, което искаха българските граждани, които бяха анкетирани, е това, че ние сме готови да дадем допълнително средства, но искаме да знаем какво ще получим. В целите, които преди мъничко споделих с вас, всяко второ изречение беше или българските пациенти за българските пациенти, или за българските граждани. Не го правиме за да вкараме едни пари самоцелно в системата, а за да създадем условия тези пари да подобрят качеството на лечението на българските граждани, а от друга страна да дадат едно така достойно възнаграждение на хората, пък, които се грижат за здравето на нашите пациенти. Предлагаме два здравноосигурителни модела. Както казахте вие, тези здравноосигурителни модели бяха разглеждани както на работните срещи, така и на националната кръгла маса, така и в публичното и медийното пространство през последните две седмици. Казахте и това, че някои от присъстващите тук бяха на тази национална кръгла маса. И много сериозни дебати имаше и в медиите, и в телевизии, вестници и така нататък. Затова аз ще се огранича с кратък коментар по двата варианта. Пак казвам, това, че представам пред вас два варианта, съвсем не означава, че това ще бъдат те. На базата на дискусиите, които ще продължат и в Здравната комисия, ще продължат и в тези комисии, които ги създадох да работят в продължение на месец и половина, ще видим дали сме тръгнали по правилната посока. Няма да се да държа на това, което съм предложил, ако наистина ние намерим по-добър вариант, по-добър модел с по-добър ефект от функционирането на здравната система. Първият вариант е свързан с задължителното здравно осигуряване, с възможност за личен избор на осигурителен фонд между частни застрахователи. Това е моделът на така наречената цялостна или пълна демонополизация на здравната каса. Въвеждането на форми на конкуренция между НЗОК и застрахователите, които трябва да отговарят на определени изисквания със закон. Това е двустълбовия модел. От едната страна е задължителното здравно осигуряване срещу 8% осигурителна вноска, от другата страна е допълнителното доброволно застраховане. Втория вариант е свързан с преминаването от чисто солидарен осигурителен модел към персонализиран здравно осигурителен модел. Тази промяна ще се извърши поетапно от съвместно участие на НЗОК и застрахователите в дейностите до пълна и цялостна демонополизация на здравната каса, т.е. стигаме до първия вариант, който ще бъде втори етап на на този модел. Този вариант е базиран на съчетаване на три стълба. Първият е задължителни, отново 8% осигурителна вноска, задължително здравно застраховане и доброволно здравно застраховане, гарантиращи неговата устойчивост и възможност за бъдещо развитие. Ще се изгради смесена система на финансиране с няколко нива за защита на гражданите. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, всичко останало, вие сте запознати, видяли сте го в презентацията, запознали сте се с изследванията на Alpha Research, така че аз предлагам да минем към дебат, за да мога да отговарям аз и моя екип на конкретни въпроси, като пак повтарям, дискусията продължава, може да има и друго развитие. Пак ще се събираме в тази комисия, ще разглеждаме всички предложения, за да можем да намерим най-доброто решение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Уважаеми колеги, ще дам възможност на всеки, който може да се изкаже, но само веднъж, затова моля ви, концентрирайте се, за да можем да зададем всички въпроси на министъра. Ще започнем с народните представители. Кой иска да вземе думата? Заповядайте, доцент Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, мисля, че най-сетне дойде времето, в което всеки един от присъстващите, които имат отношение в здравеопазването, да могат да изкажат своята позиция за реформата, която толкова години говори, но все не се осъществява. Прави чест на министъра и на нашето правителство за това, че имате доблестта да сложат проблемите на масата с цялостния вид и съответно да се предложат варианти за реформа. Като тази реформа, искам да обърна внимание, тази реформа няма да бъде административна или наложена от Министерство на здравеопазването, респективно от Министерски съвет на хората, тъй като реформата в здравеопазването, поне за мене, не може да има политическа окраска в никакъв случай. Реформата трябва да бъде такава, защото да не бъде за 4 или 10 години, а реформата, която ние искаме да поставим на обсъждане пред обществото, да бъде такава, защото да бъде за 20-25 години напред. И затова винаги съм казвал, че за една реформа трябва всички системни партии да седнат, да се договорят и независимо от предстоящи избори, промени, политически, да следваме един път. Тъй като сферата на здравеопазването и здравеопазването е консервативна система, която много внимателно и много трудно се променя. И всички опити за бързи резултати ще доведат до едно пълно фиаско. А това значи да подложим на несигурност българските граждани. С тези думи да премина към конкретно разглеждане на моделите, които са ни предложили за обсъждане. Аз искам да кажа, че общото за мен и във двата модела е, че вървим към промяна, която промяна ни задължава да започнем с първа стъпка, според мен, а именно въвеждането на единната информационна система. И двата модела не могат да бъдат реализирани, ако ние нямаме единна информационна система. Изключително важно. С всичките аспекти на тук, за тези, които не са така детали запознати, именно с електронния здравен картон с всеки български гражданин, с съответно съответният регистър, благодаря, съответният електронен регистър и следващата стъпка, която според мен трябва да се направи, това е една действително прецизирана актюерска преценка на клиничните пътеки. Едно точно устойностяване на клиничните пътеки. И тук веднага като следваща точка е съответно оценяване на консумативите, където консумативите към голяма част от пътеките не са включени като разход. Следваща точка, която трябва да присъства, това е контрола. Говори за двете, това са общите неща, за двете съответно предложения. Като този контрол, както беше казано преди малко от министъра, този контрол трябва да бъде, тристранен контрол и нещо повече. Прозрачност. Прозрачност може да се постигне единствено и само чрез достъпна електронна система, която да може да бъде проверявана не само от съответно здравна каса, застраховател, пациент, защото ако трябва да бъдат откровени, голяма част от пациентите не са подготвени, за да могат да проверяват. Тоест да могат и хора, които са натоварени с тази функция, да могат и те да имат съответно тази възможност. Друг важен момент, който аз ще се спра, това е идеята и това е реализацията на Министерството на здравеопазването, именно за електронните, за така наречените централизирани търгове и аз също допълня електронни търгове в реално време, онлайн, онлайн, с съответно фиксирани срокове, за да може всичко това, което се постави като тема за обсъждане, за съответно за избор на даден, примерно, група медикамент, тук ще кажа и за консумативите, да може да има прозрачност. Само когато имаме една прозрачност, ще имаме един добър контрол и то независим контрол, независимо кой и по какъв начин управлява и кой е на вас. Това са за мен едни от първите стъпки, които трябва да бъдат направени, преди да се премине към тестовия модел, който е втория вариант, който предлага министъра и първият вариант за пълна демонополизация. Аз ще се спра, госпожо председател, с няколко думи на двете съответно предложения. При първият вариант на пълна демонополизация, това е изключително смело, бих казал, и много внимателно трябва да бъде подходено към пълната демонополизация. Тази идея не е развита сега от нашето правителство. Тази идея беше залегнала още в годините между 2004 и 2005 година, когато се обсъждаха моделите и то за пълна демонополизация. Така че на обществото не се представя нещо съвършено ново. Тогава тук присъстващите, мога да кажа, мисля доктор Адемов, присъстваше тогава господин Цонев, предложи такава демонополизация на касата. Аз говоря кои бяха лицата, ако някой доктор Чефер, не знаем, не си спомням, но тогава беше, всъщност, говорителът беше господин Цонев и, доколкото си спомням, госпожа Парванова, които представиха тези два проекта. Тоест, обществото е запознато с този вариант на демонополизация. Запазва се здравната вноска от 8%, съответно период на натрупване и съответно отстъпка към преминаване на избор от всеки български граждан. Рисковете, които укрият, мисля, че с някои думи ще кажа, ще си послужим с примери от застрахователите. Това е риска при даден съответно при пълната демонополизация на съответно застраховател. И това е един от най-големите рискове, кой съответно ще поеме тези пациенти, тъй като здравето не може да бъде подлагано под никаква форма на риск. Тук има още доста, така да кажем, моменти, които в пълната демонополизация, които трябва да бъдат добре обмислени. Аз няма да изкажа коя от двете форми ще защита, тъй като аз имам така малко по-различна визия от тези два модела. Вторият модел е, може да се каже, по-плавното преминаване, но тук веднага възниква въпроса първо, как и по какъв начин беше изградена тази рамка. Аз знам чисто финансово за тези 700 лева, които се фиксират. И второ, как се избраха тези 12 лева, които трябва всеки български гражданин да съответно да отдели задължително. Мисля, че тук има доста моменти, които са дискутабилни, които мисля, че в точно в процеса на обсъждане ще се обмислят добре. Второ, активното участие, мисля, че без активното участие на застрахователите, такава крачка не би могла да се осъществи. Тоест, вторият, ако приемаме вторият вариант, тук ръка за ръка с застрахователите, съответно с техният експертен състав от актуери, които следят и имат съответната визия за остойностяване на различните медицински услуги, би могло да се осъществи. И третият момент, участието на съответно на лекарското съсловие в предлаганите медицински услуги. Аз съм изключително доволен и се радвам, че доживях това време да можем да говорим за демонополизацията на касата и то реално осъществим. Казвам съвсем откровено, тъй като много време как се поздравя с надежда. Но смятам, че само чрез откровен диалог от всички, които пак не разбират и взимат участие в здравеопазването, да се достигне до най-добрата рецепта, с която да можем да излекуваме съответно проблемите в здравната система. Благодаря, доктор Дрекова.
Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.